Herre Jesus, takk for at vi skal få samles igjen i ditt navn. Takk for at vi skal få regne med deg, med ditt ord, din hellige ånd. Og jeg vil be Jesus om nåde både til å tale rett og til å lytte rett, til ikke å sette meg ut over det som står skrevet, men at vi kunne få tale som ditt ord og ta imot ditt ord, Jesus, som det står skrevet. Herre, vi ber om at du selv måtte få komme ned og berøre oss. At det ikke bare ble sannheter, at det ikke bare ble ting som ble talt om, men at du, Jesus, måtte få åpenbare ordet og komme ned til oss. Vi ber om det for ditt navns skyld, Herre. Amen. Ja, det første tema, tidens tegn, kommer Jesus snart. Det var det som var overskriften i kveld. Og da hadde jeg lyst til å ta utgangspunkt i Matteus kapittel 24, og vi skal bare til å begynne med å lese i det tredje verset. Det skjer jo i en sammenheng dette ærende. Når Jesus har sagt det, at det skal ikke bli stein tilbake på stein av dette tempelet. Han går ut av tempelet, og han sier det at det skal brytes ned. Og så står det i vers 3. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på tidsalderens ende? Når skal dette skje? Hva skal være tegnet på ditt komme og på tidsalderens ende?» Det som er krystallklart ifølge Bibelen, det er at Jesus skal komme igjen. Og det er nok også sånn for mange av oss, og i grunn av alle som hører Jesus til, så ville vi gjerne vite noe mer om det. Hva tid kommer han igjen? Kan han komme snart? Er hans komme for å hente sin brud nær? Eller er det, som noen sier, mye som må oppfylles før alt dette skal skje? Nå tror jeg nok også det at det er mange som ville advare bare mot å stille et sånt spørsmål. Kan Jesus komme igjen snart? Og det er mange som vil fortelle historier opp gjennom tidene, der en, for det er det for all del et rikholdigt galleri av i så måte skrekkeksempler, der mennesker har regnet ut tid og time for Jesu gjenkomst. Det er ikke så rent få som har vært i den geskjeften. Kanskje ikke alle så samvittighetsfullt og så matematisk nøyaktig som denne menigheten i Sør-Korea, som gikk ut med brask og bram. Det var jo mange før årtusenskiftet som hadde syner og profetier og av mer og mindre dramatisk og sensasjonell karakter, som gikk ut på det at det ville bli avsluttet. Altså mennesker, enn vi ville ikke få se det nye årtusenet fordi Jesus ville komme igjen før det ble 2000. Og jeg husker jeg var en plass på møter, og der fikk jeg en hele lefsa servert på nattbordet om kvelden med forskjellige profetier som handlet for en stor del nettopp om dette herrene. Og det var som sagt en menighet der i Sør-Korea som rent ut at den 28.10.1999, det ville være tida for Jesu gjenkomst. De hadde lagt seg såpass i selen at de hadde regnet ut hva som er en bibelsk generasjon. Altså definisjonen på det. De hadde tatt utgangspunkt i Matteus kapittel 1, denne slektstavlen fra Abraham og til Messias, 42 generasjoner. Og så hadde de regnet ut at dette her går over et tidsspenn på 2166 år. 2166 år delt på 42 generasjoner er lik den nøyaktige tid 52 år, fant de ut, 51 år, 205 dager og 18 timer er lik en generasjon. Og så brukte de et bestemt bibelord, og så regnte de fra den 14. mai 1948, når staten Israel ble proklamert og gjenopprettet, pluss 52, 51 år, 205 dager, 18 timer Og så kom de fram enda til et bestemt tidspunkt, den 28.10.1999. Så de hadde rent ut så godt det kunne la seg gjøre. De ga ut en bok om dette her, og de viste til ikke mindre enn 58 personer som uavhengig av hverandre hadde hatt syner, drømmer, åpenbaringer, der nettopp denne datoen var blitt plukket ut som tidspunktet for Jesu komme for å hente sin brud. Vi vet hvordan det gikk, og vi vet hvordan det er gått med alle sånn noen forsøk på å regne ut dag og time. Og det er vel en spenning i Bibelen, egentlig, når vi leser om dette i Matteus kapittel 24. Når Jesus på den ene siden, i vers 36, sier at den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, sier han. Dag og time ukjent. Og samtidig så leser vi jo tre vers foran, i vers 33, det som balanserer dette her, Anna. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, disse tidstegn som skal være der, disse tidskarakteristika som skal kjennetegne denne bestemte tid, når dere ser alt dette, skal dere vite at han er nær og står for døren. Så det er altså noe som er åpenbart, og det er noe som er skjult. Dag og time, ukjent. Tidsperioden, den skal ha kjennetegn som skal være av en sånn en karakter, at hvis en da lever i denne tid og kjenner sin Bibel og kjenner sin samtid, så skal en kunne forstå at det nå er han nær. Nå er det ikke lenge før Jesus kommer. Det er nok sånn med oss mennesker at vi vil gjerne likt å vite tidspunktet. Når skal dette skje? Spurte disiplene. Og vi vil gjerne hatt både dag og time og aller helst klokkeslett på sekunder. Jeg holdt på å si som vi kunne telle ned, akkurat som de driver på med når det er NASA og romfartsgreier og sånt. Når du har sett når disse rakettene løfter seg eller romferger, så skjer det på en bestemt klokkeslett, og så er det som en åndeløse spenning. Jeg husker i hvert fall det fra rakettoppskydningene før i tida. Når du så på TV, og så telte de ned 10, 9, 8, 7, og så videre. Og det hadde vært greit, kunne vi synes, hvis Bibelen hadde vært så detaljert, at den hadde sagt at Jesus hadde svart, det kom igjen, den og den datoen, det og det klokkeslettet på sekundet. Og på seg så kunne Guds folk over hele kloden synkronisert klokkene sine, og så kunne vi starte nedtellingen, og så kunne vi ha vært klar, om vi skal si det sånn, når det skjedde. Og så var det, som Ono sang, ikke bare at du skal høyere enn månen og høyere enn Mars, men du skal hjem til det nye Jerusalem. Men sånn er det altså ikke. Vi har ikke noe tidspunkt. Men Jesus svarte på det spørsmålet. Hva er tegnet på ditt komme? Og Jesus ga sine disipler ikke bare ett tegn, men mange tegn. Han talte om de ting som skulle være der før han kom igjen. Og jeg synes det er interessant å legge merke til det som Jesus kaller disse tegner i Matteus kapittel 24, vers 8. Han snakker om at alt dette er begynnelsen på fødselsveiene. Jeg husker at det ble veldig aktuelt for meg en dag jeg så og leste Bibelen, når dette var på tapetet, holdt jeg på å si, i familien. Fødselsveiene, det hadde jeg et forhold til. Jeg hadde jo sett det skje og så det skje igjen. Ikke sant? At det er noe som er spesielt med veiene, og det er det at det har noe med smerte å gjøre, men det har noe fram imot en gledelig begivenhet. Og veiene, de er nå en gang sånn at de begynner kanskje svagt og med langt og ujevnt mellomrom. Husker første gang det skjedde, ble vekt der midt på natta, Kona sa, dunkte borti meg og sa at nå tror jeg det er i gang. Men så var jeg ikke sikker likevel, for det var jo så svagt, og det var så uregelmessig. Men jo nærmere fødselen, jo sterkere, jo tettere, inntil det kulminerer med selve fødselen. Og det tror jeg Jesus vil si oss noe om når det gjelder disse tegn som han taler om i Matteus kapittel 24. For det er mange som vil si det. Hva er det som er nytt med disse tingene? Hva er det som er nytt med villfarelse, åndelig talt, med kriger og rykter om kriger og hunger og jordskjelv og trengsel og frafall, som det står om, og falske profeter, og så videre, og så videre. Hva er nytt med det? Har det ikke alltid vært der? Jo, og det er sikkert sånn det skulle ha vært også, at disse veene, de har gjennom historien vært til stede i sterkere eller mindre grad. Og det har noe med å holde Guds folk våkne. Det har noe med det å gjøre. Men det nye, om vi skal si det sånn, det er det omfanget det kommer til å få fram imot gjenfødelsen. At det vil bli stadig sterkere, stadig tettere, stadig mer klart at nå er det noe som er i ferd med å skje. Jesus taler om tidstegn. Og det er klart, når Jesus taler om disse ting, så tror jeg ikke det sikter bare på bortrykkelsen, men jeg tror nok det sikter også imot senere begivenhet. Men det Jesus, hvis en skal bare stoppe ganske kort ved noe av det, i vers 4, det første tegnet Jesus oppgir, når de spør, hva er tegnet på ditt komme, så er Jesus veldig direkte. Se til at ingen fører dere vil. Mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vil. Og Jesus tilkjennegir det at i den tid så skal det være falske messiaser, vers 24, falske profeter som står frem, og de gjør store tegn og under, for også å føre de utvalgte vil, om det var mulig. En tid med villfarelse, med forførelse, det kommer det til å være. Og det er aktuelt i våre dager, det er det i alle fall ingen tvil om, med alt det som, og på å si, den religiøsiteten som egentlig blåser over hele verden, må en si, i så mange tilskikkelser. Ikke noe nytt med det, men det blir et mye større omfang i det. Det samme det Jesus taler om i vers 6, kriger og rykter om kriger, som han snakker om. Ikke noe nytt i det heller. Det har alltid vært krig, så lenge syndefall har vært en realitet, så har det vært sånn. Men vi har så mye større muligheter i dag med de såkalte ABC-våpen, atom og biologisk og mikrobiologisk og kjemiske våpen, og jeg vet ikke hva det er alt i sammen. Det blir liksom et helt annet omfang. Og når det står om vers 7, så er det også interessant å merke seg. Det står om hunger. Og det er det mye av i vår tid. Og det er klart det at det er mange som advarer også, fordi at det er jo en ganske hårfin balanse når en ser på det alltid sammen. Det er ikke store reserver igjen, ettersom jeg har lest og forstått av kornlagre eller sånt, det holder for en liten stund hvis det skulle være bare lagrene som sto igjen. Og det er mange som er bekymret over grunnvann som er i ferd med å synke store deler av verden, ettersom jeg har lest om den. Det er en ganske fine balanse hvis en tenker på det som har med verden å gjøre. Det skal ikke så mye til før det kommer ut av balanse. Jordskjelv, Jesus nevner det i vers 7, og i Lukas 24 så står det jo også en del om ikke bare jordskjelv spesifikt, men også naturkatastrofer som skal være. Og det er i hvert fall til ettertanke når det blir kunngjort fra et internasjonalt jordskjelvobservatorium i Strasbourg, som sier det at i løpet av de, er det 15 år nå, så har det vært en veldig jevn stigning når det gjelder både jordskjelv spesielt, men også naturkatastrofer generelt. At det er en kurve som peker opp igjennom veldig klart og veldig systematisk. Større katastrofer, oftere imellom de. Og så er det sånn at en frykter for det som de mener ikke bare spørsmål om kommer, men spørsmålet er i grunn bare hva tid. I mange av de tettest befolket områdene av jordkloden i det hele tatt, som er så jordskjelv utsatt i Mexico, i Tokyo, vestkysten USA, store deler av de tett befolket områder som ligger så utsatt til, står om jordskjelv som et spesielt tegn i så måte. Trengsler og frafall nevner Jesus, og altså en sammenheng kan det se ut mellom trengsler og frafall. Vi lever i en veldig martyrtid i dag. Vi ser islam på frammarsj, og vi vet det er mange som lider døden for sin tros skyld. Og så kan en spørre hva som ligger i dette her, om det er et folkefrafall eller hva som ligger i dette her. Jesus har talt om det. Mange av disse ting, lovløsheten som tar overhånd, altså et samfunn som på en måte oppløses innantifra, som rotner opp innantifra, og kjærligheten som blir kald hos de fleste på grunn av at det er sånn. Hvis du på en måte kikker litt grann gjennom de ting som Jesus taler om, med villfarelse, religiøs villfarelse, med kriger og rykter om kriger, med hunger, naturkatastrofer, jordskjelv, trengsler for troende, lovløshet som tar overhånd, og så videre, så er det jo nesten som om du ser et oppslag i Dagsrevyen, egentlig, i dag, eller i nyhetssendinger. Det er mye her som er i alle fall aktuelt. Og en kan spørre, er det en stadig stigning? Er det begynt en akselerasjon i alle disse tingene som er med og tilkjennegir at vi lever i en spesiell tid? Og Jesus sa jo det, når alt dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hode, for deres forløsning stunder til. Så han sa ikke det at når alt dette har skjedd, og alt dette herene er tilbakelagt, da er det på tide å rette opp hodet, for da stunder forløsningen til, når det begynner å skje. Og en kan undres om det er begynt å skje. Kanskje er de vanskelige de tegner som Jesus omtaler om som fødselsvær vanskelige, fordi de i sin natur nettopp er sånn at det ikke er noe nytt i verdenshistorien. De har alltid vært der, og derfor vil heller ikke verden se dem. Men Guds folk som lever og som følger i si tid og ser hva som skjer, skal altså ha et annet perspektiv over dette, og skal være så vågen at en kan gjenkjenne når det begynner å akselerere, om jeg skal si det sånn, jo nærmere fødsel det kommer. Det er et evangelium om riket som skal forkynnes, og det står som den positive motvekten i denne teksten opp imot alle disse herrene mørke tingene. Jeg hadde lyst til å prøve å stoppe litt ved en annen type tegn i kveld. Tegn som ikke er fødselsvær. Tegn som har en helt annen karakter, fordi de er nye. De er enestående. De er noe som preger en tid. De har aldri vært der før i historien, men de skal altså være der i de siste av de siste dager, om vi skal si det sånn, før brudgommen kommer. Og det er i hvert fall et tegn i så måte som er krystallklart, og det vi kommer ikke utenom Israel og det som er skjedd med denne underlige nasjonen. Og Jesus sa jo det her i Matteus 24, når disiplene kommer til han, de går ut av tempelet, og så vil disiplene vise han tempelbygningene. Det er så flott, veldige bygninger. Og så sier Jesus at her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og han underviser om det her i Matteus 24 og i Lukas kapittel 21, om det som skal skje med Israel. Han snakker om det i kanskje Lukas 24 og vers 21. Lukas 21 og vers 24, mener jeg. Der han taler om jødene. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Og det kan vi gjerne ha i mente, både når vi leser Lukas 21 og når vi leser Matteus 24, at egentlig så har vi å gjøre med det vi kan gjerne kalle en dobbelt profeti. For disiplene spør egentlig et dobbelt spørsmål som de selv kobler sammen til ett. For Jesus sier det at det her skal ikke bli stein tilbake igjen på stein i dette herane tempelet som står her så prektig i dag. Og det skal skje dramatiske ting. Og da er det de kommer til å si oss, når skal dette skje? Når skal dette skje at tempelet skal nedrives og Israel skal opphøre og eksistere som nasjon og skal bli spredt iblant alle folkeslagene? Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på tidsalderens ende? Så Jesus besvarer egentlig begge spørsmålene gjennom disse kapitlene. Både det som skal skje år 70, når tempelet nedrives, når Israel opphører å eksistere som nasjon, når dette fryktelige blodbadet skjedde som vi kjenner til. De sier at 1,1 million israelitter da ble drept, og de gjenlevende de ble med vold spredt iblant alle folkeslag. En skulle en gang for alle gjøre seg ferdige med denne brysomme, gjenstridige nasjonen. Det var planen som lå der. Og sånn har det jo vært i gjennom alle tider etterpå, at Israel har ikke eksistert. De har ikke vært der på kartet. Og det er jo ingen parallell heller i verdenshistorien til det som skjedde i 1948, når en nasjon etter har vært skviset vekk fra alle kart, 1900 år gjenoppstår og kommer tilbake igjen til sine gamle landområder. Det var et tegn for de som hørte Herren til 14. mai 1948. Og det forutsettes jo både i det gamle testamentet og i det nye testamentet at når endetiden er der, så er Israel tilbake. Da er nasjonen tilbake igjen. Og Jesus sier det vel også her i Lukas 21 og vers 24, mellom linjene egentlig, det verset vi leste: de skal falle for sverds egg, føres som fanger til alle folkeslag. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Så ligger det rett en antydning der imellom linjen at det kommer en tid altså når hedningefolkenes tider er til ende, og Jerusalem atter altså skal ligge der fritt, og de skal få sitt land og sin hovedstad tilbake igjen. Det er forunderligt det som har skjedd i vår tid i så måte. Kanskje vi ikke har helt det samme forholdet til det med som er født etter 1948, men for de som opplevde det, så var det jo noe fantastisk som skjedde. Det som skriften hadde talt om, og som troende hadde stått fast på, selv om det var mange lærde teologer og troende også for all del som hadde sagt at dette er utgått på dato, Israel får vi aldri se noe igjen til. Hallesby sa det, andre sa det, men de gamle ord, de hadde gyldighet. I de siste dager skal det skje, sier Ezekiel i kapittel 38, når han profetere om dette som skal skje mot endens tid, når Israel skal samles som en haug med, så det står om i kapittel 7 der, med dødning i bein ifra alle nasjonene, samles på sitt sted, så skal det komme senere og hud og alt dette på disse døde ben, og så skal det komme livsånde i denne døde Israels kropp. Og det er jo det vi venter på, at Herren selv skal vekke Israel. Underlige og spennende framtid i så måte. Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Ikke så rart han klødde seg i hovedet og lite forsto, den gamle profet, 2700 år siden. Jesaja skriver om det i kapittel 60 og vers 8. Og jeg vet ikke hvor mye han skal presse det, men han så i hvert fall at de kom flyvende som skyer og som duer til sine dueslag. Og det er ikke uten grunn at det står om Israel som duer i den sammenheng, for det er nå en gang sånn med duene at de vender tilbake igjen til utgangspunktet. Og slik har det på en måte låget som en kompassnål i Israels befolkning, om de har vært spredt over hele verden og jaget så mange plasser og prøvd å bli tilintetgjort. Likevel så har det alltid låget der, denne herrene helsingen som de helste hverandre med neste år i Jerusalem. Kompassnåler pekte tilbake igjen. Det er ikke vanskelig å forstå, menneskelig talt, at politikere, kjente og skarpskodde intellektuelle, at de kan si det på den måten, at det som skjedde i 1948, det skulle ikke ha skjedd. Israel skulle ikke fått tilbake sine gamle landområder. De skulle fått en annen plass, om det var i Argentina de snakket om, eller i Uganda. Det var forskjellige planer i så måte. De skulle ikke komme tilbake igjen til det området, fordi de har destabilisert hele regionen og skapt ufred i Midtøsten. Sånn er det mange kloke intellektuelle som snakker og som mener. Saken er den at Gud hadde talt. Ordet hadde talt. De skulle komme tilbake igjen. De skulle få sine gamle landområder. Og det skjedde som skriften hadde sagt det. Spennende å leve i denne tid, og ikke minst i forhold til det som skjer i Israel. Og det er mange ting der som er vanskelige, og en kan undre på hva vei Jesus eller Herren kan ha ut av dette, men han vet hva han gjør, og Israel er kommet for å bli. Slik forstår jeg min Bibel. Og ikke det at det er ikke sånn at jeg tror at Israel til alt det Israel til hver tid måtte gjøre politisk og militært, at det nødvendigvis er riktig. Det har ikke med det å gjøre, men det har definitivt med det å gjøre at landet har de fått av Herren, at det er han selv som har gitt i dette området. Og det er et spesielt tegn til vår tid. For gjennom Israels tilstedeværelse så er det en som roper: se, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Det som har med Israel å gjøre, tidstypisk. Noe som ikke har vært før. Noe som varsler vår generasjon at vi lever i en veldig spesiell tid. Og det er tre ting til. Jeg har sikkert nevnt det her før, men jeg synes det er veldig interessant. Og vi skylder både Toralf Gilbrandt, den veldige pinselæreren, om vi skal si det sånn, innen pinsebevegelsen, bibellæreren, som har gransket mye av disse ting, og andre også, som har dvelt ved det profetiske ord. Vi skylder de stor takk for det som mange av de har fått minne oss om når det gjelder det som har med de siste ting og tider å gjøre. Og jeg har lyst til å sitere Gilbrandt på tre litt spesielle punkter egentlig. Tidstypiske ting, noen glimt fra Johannes' åpenbaring som på en måte gir oss en beskrivelse av en tid som er så annerledes enn Johannes hadde forutsetninger for å kunne skrive om. Vi skal være varsomme med utropstegn, men vi skal i hvert fall se på det og spørre: hva er dette? Er det spesielle tegn til vår tid? Det som er sikkert, det er at verden har krympet kraftig i løpet av de siste 10 år. Den er blitt liten. Den er blitt overkommelig. Vi snakker om å være naboer. Vi snakker om å bo i en global landsby. Og ikke minst så var det mange av oss som fikk det veldig tett inn på livet den 11.9.2001. Den datoen som ingen av oss riktig kan glemme, og det som skjedde da. Disse utrolige bildene ifra drama der i New York. Disse tvillingtårner som ble angrepne, Pentagon og så videre. For min del så jeg ute den dagen. Det var en nydelig dag, husker jeg, og jeg så det i solkoken hjemme og skrev en preik, rett og slett. Jeg skulle ut på møte om kvelden, visste ingenting om hva som skjedde. Tok ferja innover til Strandalandet, stod ute på dekk under hele overfarten, for det var en så fin dag. Og så, når ferja legger inn til kai, så går jeg inn i salongen der. Og så forstår jeg med en gang, her er det noe ruskende galt som skjer. For der borte i hjørnet, der står fjernsynet på og flimrer. Det er uklart, men jeg ser jo hva som er i ferd med å skje, og jeg kjenner jo straks de der to landemerkene der, disse tvillingtårnene. Og det var uvirkelig. Jeg tror mange av oss opplevde det sånn, fordi vi var der jo faktisk når det skjedde. Det ene tårnet, det sto jo allerede i fyr og flamme. Det ble overført. Og så ser vi på direkten når det andre flyet, mens alle verdens kanaler og fjernsynskanaler viser dette her, han er ene av tårnet som står der og brenner, så ser du dette andre flyet på direkten komme inn imot nordtårnet, legge seg litt grann på skjeve, akselerere alt det kan, og rett inn i dette andre tvillingtårnet og eksplodere i et enormt lysglimt. Tusen vis av liter av flybensin som eksploderer og som antennes der og da. Det var ufattelig. Vi var der når det skjedde. Vi så bildene av noen som kastet seg ut. De hadde døden bak seg, og de hadde døden foran seg, og de valgte å hoppe ut forbi. Og vi var der faktisk på bakkenivå også, når dette tårnet raser sammen. Og så ser du menneskene som kommer springende imot deg. Og plutselig så ser du også denne røyksyren som fyller etter, og du er innhyllet i det. Plutselig så var ikke New York langt vekke. Det var rett i nabolaget. Og en fikk veldig dramatisk illustrert det. Verden er blitt liten. Og det er vel den følelsen en har når en leser for eksempel Johannes' åpenbaring, at det skildres en verden som er liten. For det er et 11.9, om du skal si det sånn, i åpenbaringen også. 11.9.2001. Men hvis du slår opp i Johannes' åpenbaring, kapittel 11 og vers 9, så får du også der en hendelse referert til som hele verdens befolkning skal se når det skjer. Det er en hendelse som skal finne sted i Jerusalem, står det. Det er under den antikristelige trengselstid. Det er to profeter som antikrist ikke kan få gjort noe med. Herren holder sin hånd over dem på en sånn måte at han kan ikke ramme dem. Og så drar Gud sin beskyttelse tilbake, og disse to profetene, de blir drept. Og de ligger der, står der, i den byen der hvor deres Herre ble korsfestet. Det er Jerusalem. Og så står det i 11 og vers 9. I 3 dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre, for disse to profetene var til plage for dem som bodde på jorden. Når min oldefar leste det, så tror jeg ærlig talt ikke han forsto et kvekk av det. For Jerusalem var så langt vekke. Og at en hendelse som skulle skje der i Jerusalem, en bestemt dag, at den skulle kunne ses av mennesker ifra alle folk og stammer og tungemål, det var utenkelig. Og at det i løpet av 3,5 dager så skulle de som bor på jorden ikke bare vite det, men de skulle kunne rekke å sende gaver til hverandre og feire at endelig er de borte, disse to. Det var utenkelig. I dag er det ikke det lenger. I dag har vi Jerusalem rett inne i fjernsynsstova, jeg håper å si daglig, og du er tilskuer der det skjer, når det skjer. Og det er mennesker som har spurt, er det noe av det åpenbaringen her gir oss et bilde av? Jeg håper å si TV-alderen, den tid som skal være der i disse tider, der verden ikke er stor og uendelig, men der han er krympet på en sånn en måte at du skal kunne se det som skjer i Jerusalem og en av alle naboer. Det er et lite glimt. Så har du også det som står i åpenbaringen videre, kapittel 9 og kapittel 16, kanskje spesielt, er det masse ødeleggelsesvåpen der skildres eller tales om i denne tid. Når det står i åpenbaringen 9 og vers 15 om et siste eller et slag der på Harmageddon, en bestemt dag, en bestemt måned, et bestemt år, sier skriften, at det får ikke lov til å komme på slump, at Herren holder tilbake, sånn at det ikke får skje før han tillater det. Og i løpet av det slaget så skal 1/3 av menneskeheten miste av livet, sier skriften. Det tror jeg heller ikke at mennesker har kunnet forstå. For en slagmark har jo alltid vært begrenset. Det har vært begrenset av selve geografien, av fjellkjeder og av hav og alt dette her, og simpelthen av avstander som alltid begrenser en slagmark. Men her blir vi vitne til noe som skjer på en dag, på en bestemt dag, og Zakaria, han understreker det veldig ofte, at det er på den dag taler han om, der dette her skal skje. En verden som står i flammer, 1/3 av menneskeheten, under ett slag som mister livet. Umuligt, Johannes. Ja, umuligt i alle tider, unntatt i vår tid. I dag er det realistisk. Og så skal en også, kan en også stanse ved det som et tredje punkt der, altså det første spørsmålstegn, er det TV-alderen som beskrives? Det andre er det masseødeleggelsesvåpenes tid. Og det tredje, det pengeløse samfunn, som åpenbaringen 13 gir oss et lite innblikk i. Det er jo sånn at det her skal vi være varsomme, at vi ikke spekulerer på noen måte, for det er nok og har vært nok av spekulasjon i så måte. Men likevel, det står altså om et sånn et system som skal en dag være i bruk. Og det står om i vers 16 der, at det utvirker at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, fri og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Hva forutsetter et sånn et økonomisk system? Det forutsetter jo noe helt bestemt. Det forutsetter jo at når det står at dette rike, det skal sluke hele jorda, og at han skal herske over den ganske verden. Og hvis dette da skal innføres som et betalingssystem og et økonomisk system, så forutsetter det jo, ikke så rent lite, at de fra hvert sted og hver butikk og hver terminal eller hva det måtte være, så må det jo være forbindelseslinjer, sånn at hvis et menneske går inn i en forretning og handler litt grann, hva det måtte være, mat, dagligvarer, hvis du går inn og en handler altså ved hjelp av et merke på den høyre hånd eller panna, så forutsetter jo det at fra et hvert sted så må det være forbindelseslinjer til en enorm sentral, sånn at i det øyeblikket handelen skjer, så blir det overført kapital eller symbol på kapital ifra kjøpers konto og til selgers konto. Og plutselig så er vi inne i computersamfunnet, inne i dataalderen, for det har aldri kunnet fungere uten våre dagers teknologi og vitenskap. Og det er en gang sånn at verden, den har alltid gått sakte frem gjennom alle generasjoner, så har mennesker stort sett fulgt i fotsporet til de som har levd foran den foregående generasjon, at det har utviklet seg sakte frem gjennom inntil den industrielle revolusjonen. Og så ser vi i vår tid hvordan det bare akselererer, og utviklingen går fortere og fortere. Og teknologien, den er jo absolutt til stede. Det forstår jeg jo når det gjelder, om jeg lite peiling har på alle sånne ting, så er det i alle fall teknologien til stede og er utprøvd og brukt. En elektronisk brikke operert inn under huden. I de mest avanserte lakseoppdretter så er det vel sånn at de ligger der en fisk og flyter med bugen i været en dag, så er det bare å skanne over den, så har de identitet og alt i sammen, fordi at det systemet det er der, og det funker. De har denne her mikrochippen inn under lakseskinnet. Og det brukes i begrenset omfang den dag i dag, og faktisk også har det vært brukt iblant mennesker, har det vært en del skriverier om i aviser og tidsskrifter om i senere tider. Det ble veldig aktualisert under tsunamikatastrofer, som vi kjenner til, når det var så mange som mistet livet, og det var så vanskelig å få identifisert disse avdøde. Alt i sammen, det gjorde at det ble så vanskelig, og det tok så lang tid. Og da ble det skrevet om det i aviser og forskjellige tidninger, at nå er det på tide at en tar til vede og innfører et system med ID-brikker som opereres eller som legges inn under huden på mennesker. ID-brikker, simpelthen, sånn at hvis de hadde vært der når dette skjedde, så hadde det jo vært en smal sak å identifisere de som som ligger der, de døde. Det var jo bare å ta i bruk dette her, så hadde du hatt alt. Og så er det så hendigt på alle mulige måter og kan brukes som mye i forskjellige sammenhenger. Det kan brukes som et betalingssystem og identifikasjon og alt i sammen. Det er aktuelt. Og det underlige er jo at det har sittet en mann på ei øy som heter Patmos og beskriver dette og forteller at det skal være et sånn et system imot enden. Det skal komme en tid der handel skal foregå på denne måten, og der det skal også være en form for, altså en identifikasjon tydeligvis på mennesker som ikke vil ta dette herrene system, og som utelukkes og setter seg utenfor alt det som har med kjøp og salg og i det hele tatt samfunnslivet å gjøre. Det står i skriften om en sånn tid, og en kan spørre, er det et varsko til vår generasjon? Disse tidskarakteristika som åpenbaringen for eksempel taler om, når det ser ut til å skildre en helt annen tid enn det som noensinne har vært på jord. Jesus talte til fariserene og sadukerene en gang, og han sa det at dere vet å tyde av været. Når kvelden kom og der er rød himmel, så sier dere at det blir godvær i morgen, for himmelen er rød. Og om morgenen så sier dere at i dag blir det uvær, for i dag er himmelen rød og mørk over. Det kan dere tyde. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Og sånn er det jo i den verden vi lever i. Skarpe hjerner som har alle data på bordet og vet så mange ting, men som er blinde for den åndelige dimensjonen oppi dette herene. At der er noe som skal skje. Der er noe Bibelen har talt om. Jesus skal komme igjen. Hva med deg? Regner du med dette? For det første, tidstegn vi har prøvd å snakke litt om, veene, så det står om Matteus kapittel 24, så står det om Israel, Jerusalem, og så spør vi, er det TV-alderen som omtales der i Åpenbaringen 11, vers 9? Kapittel 9 og vers 15 i Åpenbaringen, er det masseødeleggelsesvåpenes tid det er tale om? Har aldri kunnet skje før, nå kan det skje. Er det computersamfunnet som det står om i Åpenbaringen 13? Det er i alle fall sånn at det er grunn til å våke. Farmor, når hun lå på det siste, så var hun veldig svag og veldig avkreftet der hun lå, og bare egentlig visna vekk. Og en dag så fikk hun besøk av en venninne som kom inn til henne og på sykerommet der hun lå. Og så sa hun det, denne venninne, at ja, her ligger du, Olava, sa hun. Her ligger du. Og da svarte hun farmor det. Ja, sa hun, jeg ligger her og lytter etter lyden av hans trinn. Og det merket vi som var der inne på det sykeværelse, at her var det et himmelsk lysskjær. Her var det himmelbesøk, og det var underlig å være der. Jeg ligger her og lytter etter lyden av hans trinn. Lytter du? Regner du med det? Jesus skal komme igjen. Kan du ha den holdningen for din egen del? Nå vet jeg om den smerten vi bærer på, og vi har så mange som vi gjerne skulle sitte berget for himmelen. Og der er noe i oss som nesten sier, vent Jesus, vent til våre er med på veien. Men nå spør vi egentlig ikke om det, men jeg spør for din egen del, om du kan si det som Johannes sier i avslutningen av skriften, når han retter seg opp og så sier han, amen, ja kom Herre Jesus. Kan du si det? Er han velkommen, han som kommer skal? For tegn og taler om det, og Bibelen er klar. Jesus kommer. Kan du ønske han velkommen? Herre Jesus, takk for at det er du som kommer, du som er evig og uforanderlig, du som kom til frelse for syndere. Det er du som kom igjen for å hente dine til deg. Og så ber jeg Jesus at vi kunne få lov til å eie noe av den forventningen i vårt indre, noe av hjertets lengsel etter deg, etter å få se deg og alltid være deg nær. Samtidig som vi også